Bună dimineața! E 11, dar este încă dimineața, așa-i? Abia acum începe să iasă soarele picuț afară. Super! Ce-ar fi dacă duminicile acestea nu s-ar termina? Probabil atunci ne-am întâlnit luni, așa-i? Da, este un lucru extraordinar că odată pe săptămână putem să fim împreună, să practicăm această părtășie frățească, să fim... La oaltă, să stăm și sub cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult când miroase a creativitate, îmi place atât de mult când unul din vechile mele visuri ajung la împlinire, și anume fiecare duminică, ceva creativ, ceva fain, ceva nou, ceva care să denote ceva din natura aceasta a lui Dumnezeu. Ne închinăm unui Dumnezeu absolut creativ. Când te uiți în natură, ești absolut impresionat, și partea bună este că atunci când Dumnezeu ne-a creat pe noi, ne-a creat în chipul și în asemănarea Lui, în așa fel încât și noi să avem ceva din această capacitate de a crea, de a savura frumosul, de a savura noul. Ok, ce mai faceți voi astăzi? Vă aruncați înainte, cineva își mai aduce aminte. Între noi creștinii trebuie să fie această vorbă, cum și astăzi Raul ne-a adus aminte din partea lui Dumnezeu. Ce facem noi? Ne aruncăm înainte. Când cineva te întreabă pe stradă ce mai faci, trebuie să-i spui: mă arunc înainte. Cum adică? Și atunci ai ocazia să-i spui Evanghelia. Nu am ajuns încă, sunt pe drum și alerg înainte. Ne aflăm în mijlocul unui serial despre mijloace ale Harului lui Dumnezeu. Mai țineți minte? Am făcut la un moment dat un mic chestionar în biserică, cum stăm cu timpul personal, cu postul, cu zeciuiala, cu dărnicia, genul acesta de temperaturi spirituale, dacă vreți. Și am ajuns la o concluzie. Că în unele lucruri stăm foarte bine, în altele stăm foarte prost. Țineți minte? Și atunci ne-am decis că ar fi foarte contraproductiv să începem cu un soi de listă de trebuie să, niște reguli care dacă le ții, ești băia fain și ești plăcut lui Dumnezeu, biletul tău în cer este garantat. Și am convenit împreună că nu așa stau lucrurile. Biletul nostru în cer este garantat. Dacă cineva aparține lui Iisus Hristos, el primește o mântuire care este eternă. Cine știe însă dacă îi aparții sau nu lui Hristos? Pavel ne spune că Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și când suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci faptele noastre vor demonstra acest lucru. Sunt creștinii oare chemați să fie abundenți în fapte bune? Da, bineînțeles că da, dar nu pentru a-și câștiga mântuirea, ci pentru că sunt mântuiți. Amen? Asta vom spune totdeauna ca niște buni calviniști, ca niște buni reformați. Asta ne învață Biblia, credem aceste lucruri nu pentru că un tip acum 500 de ani a venit cu această idee grozavă, ci pentru că apostolii, Iisus însuși ne-a garantat acest lucru. Cine este al Lui nu poate fi smuls din mâna Lui. Ca atare, inclusiv în soluționarea problemelor de discipline spirituale, de devoțiune înaintea lui Dumnezeu, încercăm mereu să ne agățăm de harul lui Dumnezeu. Este atât de ușor, atât de ușor să luneci pe o pantă legalistă, este atât de ușor să crezi că vreo faptă de-a ta bună ar putea să-L impresioneze pe Dumnezeu în așa fel încât să te ducă în cer. Ca atare, ne-am uitat la câteva dintre mijloacele harului pe care Biblia ni le numește, ele sunt multe, am ales câteva din ele, ne-am axat într-un pasaj, mai știți care este el? Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, care spune: ei stăruiau învățătura apostolilor, împărtășia frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și ne-am decis că vrem să luăm aceste patru detalii ale felului în care biserica primară a funcționat și a felului în care harul lui Dumnezeu a ajuns peste ei. Și noi am ajuns între timp cu studiul nostru la un punct, și anume am trecut de la învățătura apostolilor, în care am văzut că au stăruit, s-au străduit să o aplice în viața lor, și am ajuns la punctul în care ei ce mai făceau? Stăruiau în ce? Împărtășia frățească. Țineți minte că am vorbit aici despre prietenie cu scop, relațiile noastre, întâlnirile noastre, prieteniile noastre trebuie să aibă un scop care este mai mare decât noi înșine, familia noastră, chiar biserica din care facem parte. Trăim pentru o țintă mult mai mare. Am auzit și despre comunicare, Adi ne-a vorbit despre felul în care comunicăm între noi. Uneori această comunicare pentru creștere, pentru edificare, pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu poate conține și elemente de corectură, elemente de încurajare, care, în general, este un soi de să ne aducem aminte unii altora că ne aflăm într-o alergare și ne aruncăm înainte. Nelu ne-a vorbit despre părtășia practică, cum lucrurile foarte practice pot merge înainte. Astăzi vreau să vă, nu să vă predic, ci să vă invit în studiul pe care eu l-am făcut. Cred că uneori este bine pentru voi ca biserică să reușiți să urmăriți firul roșu. Cum a ajuns ăla, frate, la concluzia asta? Cum a ajuns acolo? Păi hai să mergem împreună. Și unul dintre cuvintele importante, cred că putem să avem o imagine în fond, pe care le găsim în acest verset, este cuvântul, cine știe greacă dintre voi? Ok? Poate cineva citi? Câți dintre voi ați făcut vreodată concediu în Grecia? Hm? Nu trebuie să ridicați mâna, nu, că nu vrem să facem. Dar înțelegeți, trebuie să știți un pic de greacă. Noul Testament a fost scris într-un limbaj comun, într-o greacă care era comună, vorbită de majoritatea populației, chiar din Imperiul Roman, aș zice, în Palestina, cu certitudine, unde Iisus a umblat și a trăit, unde Pavel și a făcut începuturile lui, unde biserica a început în Ierusalim. Oamenii vorbeau acest limbaj coine, o greacă absolut obișnuită. Și textul pe care noi îl avem din Biblie a fost scris în acest limbaj. Și acolo spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor și apoi biserica stăruia în coinonia și apoi stăruia în frângerea pâinii și stăruia în rugăciuni. Nu vrem să facem o lecție de greacă, dar acest cuvânt înseamnă ceva. Și dacă ai, și astăzi este foarte ușor să ai posibilitatea să te uiți ce înseamnă acest cuvânt, poți să faci un studiu foarte simplu. Uită-te unde mai apare în Biblie acest cuvânt. În Noul Testament sunt 19 menționări al acestui cuvânt și aș vrea să sărim repede prin câteva din acestea și să încercăm să tragem o concluzie. S-ar putea, prin simplu fapt că ne uităm unde și în ce context este menționat acest cuvânt, să ne dăm seama ce făcea biserica primară. Ok? Am spus, apare de 19 ori, nu o să ne uităm la absolut toate aceste versete, dar putem să tragem câteva concluzii din ele. Primul cu care aș vrea să încep, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16. Voi care sunteți studioșii Bibliei, bineînțeles, știți despre ce este vorba în 1 Corinteni 10, despre... Exact, cina Domnului, Pavel vorbește și spune cum a primit el de la Iisus această revelație și cum funcționează lucrurile. Traducerea Cornilescu spune așa, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Care cuvânt din acel verset credeți voi că în original în greacă suna coinonia? Exact, cuvântul împărtășirea. De două ori într-un singur verset apare această împărtășie. Cu ce anume? Cu sângele lui Hristos și cu trupul lui Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel spune, atunci când noi luăm pâinea și vinul, atunci când noi ne aducem aminte de moartea lui Iisus, atunci când ne aducem aminte ce s-a întâmplat pe cruce, când sângele lui a curs și când trupul lui a fost frânt, noi avem părtășie cu acest sânge al lui și cu acest trup al lui. Cum? Ia gândește-te, ce se întâmplă cu acel vin puțin pe care tu îl bei în timpul cinei? N-ați fost atent la ora de bio, așa-i? Cine mă ajută? Ce se întâmplă? Se duce unde? În stomac, în primul rând, și de acolo? E foarte greu de urmărit, dar se cam duce peste tot. Dacă e mult de tot, urcă și la mansardă și începe să se aburească geamurile, da? De aceea foarte puțin. Dar ați prins ideea? Unde este vinul după aceea? Peste tot. Păi și bucățica aia de pâine, păi cam pe aceeași rută ajunge tot acolo, peste tot. Ce gen de împărtășire este? Este o integrare completă, este o metabolizare, dacă îmi dați voie să folosesc un astfel de cuvânt. Și atunci s-ar putea să ne prindem ceva. Când apostolii au folosit cuvântul coinonia, părtășie, oare era superficial? Oare era în profunzime? Cu certitudine, era o relație foarte profundă, o întrepătrundere. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14. Este o altă menționare a acestui verset. Acolo spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Care credeți că este cuvântul coinonia? Exact. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Cum pot coinonia lumina și întunericul? Spuneți-mi voi, se poate? Care este legătura între lumină și întuneric? Există întrepătrundere? Da sau nu? Nu. Ori e lumină, ori nu e lumină. De data asta la fizică n-ați fost foarte atenți, da? Nu există. Lumina, când apare, oricât de puțin ar fi, acolo nu mai este întuneric. De fapt, există întunericul. Într-un fel nu. Unii ar argumenta, întunericul nu există. Întunericul este pur și simplu o expresie pentru a spune nu este lumină. La fel ca și frigul, frigul nu există. Este lipsa mișcării moleculare, cu alte cuvinte, lipsa temperaturii, lipsa căldurii. Da? Dar dacă Pavel spune nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, el argumentează. Care e legătura între neprihănire și fără de lege? Nu putem răspunde, dar când ajunge după aceea să folosească ilustrația, cum poate sta împreună lumina și întunericul? Noi răspundem? Nici cum. Și Pavel spune, cât de puțină atingere dacă ar fi, atunci ar fi coinonia. Versetul dinainte ne-a arătat o întrepătrundere până într-acolo încât nu mai poți separa. Acest verset ne spune, un pic măcar dacă s-ar întrepătrunde, ar fi coinonia. Dar dacă nu există nici măcar un pic, ea lipsește. Poate și asta ne învață ceva despre însemnătatea acestui cuvânt, despre ceea ce practica biserica primară. Măcar un pic de întrepătrunde, un pic de atingere dacă s-ar putea, un pic de suprapunere de activități sau de interese. Al treilea verset, 2 Corinteni capitolul 13, versetul 14. 2 Corinteni se cam termină acolo, dacă vă cunoașteți Bibliile, și este o încheiere a unei scrisori. Și ca o scrisoare ca un final al scrisorii, Pavel introduce aici un salut și el spune: Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin. Tot el zice amin și noi zicem tot amin. Un pasaj superb, trinitarian. Apropo, ne închinăm unui Dumnezeu trinitarian, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, trei în una, unul din marile mistere ale dumnezeirii. Care crezi că este cuvântul aici? Împărtășirea Duhului Sfânt, același cuvânt coinonia, a face parte, a lua din ceva ce este al meu și a da celuilalt. Se folosește cuvântul coinonia. Oare ce putem să învățăm din acest pasaj? Că dragostea Tatălui ne-a fost dată în cadou, har, prin persoana lui Iisus Hristos. Și cel care ne împărtășește, ne aduce, ne prezintă și ne introduce, dacă vreți, în acest har al dragostei lui Dumnezeu, este persoana Duhului Sfânt. Prin ce mijloc? Prin această coinonia. Este a face parte. Ceea ce este al meu devine și al tău. Împărtășim un lucru comun. Este încă una din însemnătățile acestui cuvânt coinonia. Mergem mai departe, prin Scriptură, Galateni, capitolul 2, versetul 9. Bineînțeles, vă aduceți aminte, am făcut o serie întreagă despre Galateni, ca atare voi știți ce scrie în versetul 9 din capitolul 2, așa-i? Când au cunoscut harul care îmi fusese dat, povestește Pavel, Iacov, Chifa, care este Petru și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Care este cuvântul? Da, mâna dreaptă a părtășiei, a însoțirii. Și capătă deja un pic o altă nuanță. Despre ce era vorba în acest pasaj? Despre misiune. Unde s-a luat această decizie? În Ierusalim, în această biserică despre care citim că ei stăruiau în părtășia frățească. Și când era vorba de misiune, Pavel cu Barnaba s-au dus acolo și a zis: fraților, ce facem? Talaua e mare. Și au ajuns la o convenție. Voi mergeți la cei care nu sunt evrei etnici, adică restul lumii al vostru. Noi, ăștia de aici, ne ocupăm de grupul nostru etnic de evrei. Și au avut o convenție, au bătut palma ca niște bărbați serioși. Da, frate, contract. Dar ce fel de contract era? Era un contract de misiune. Era o părtășie în misiune. Era o delimitare a parametrilor de misiune. Foarte important. Și ei au dat mâna. Acest gen de pact, de tratat, de convenție, de alianță, de legământ, dacă vreți, este parte din cuvântul coinonia. Ei au dat mâna dreaptă a părtășiei. Avem un tratat. Parametrii sunt așezați, limitele sunt așezate, direcția este așezată. Și despre ce era vorba? Despre misiune în acest caz. Este o coaliție evanghelică, dacă vreți, pentru misiune, bazată pe ce? Pe cuvântul coinonia. Filipeni, capitolul 1, versetele 4 și 5, Pavel, într-una din rugăciunile sale faimoase din Noul Testament, se roagă pentru prietenii lui din Filipii. Țineți minte biserica din Filipii? Pavel ajunge după după o lucrare intensă a Duhului Sfânt, ajunge în închisoare, altceva mai bun n-a avut de făcut decât să scoată instrumentele, n-au avut instrumente, așa că și-au folosit corzile vocale, l-au lăudat pe Dumnezeu în miezul nopții, cu tremur. Ca urmare a acestui cutremur, îngrijitorul închisorii a fost mântuit și uneori mă gândesc, n-ar fi bine Dumnezeu să mai dea câteva cutremure, poate să mai pocăiesc ceva oameni. Poate n-ar trebui să mergem până acolo, așa-i? Mai bine vestim noi Evanghelia. Cert este că în acea biserică vei fi găsit tot felul de oameni. Pavel și cu Barnaba au fost acolo, cu Sila de data aceasta era a doua călătorie misionară. Ai fi găsit o fată care înainte era folosită de stăpânii ei ca să... cum se zice, să ghicească, să prorocească viitorul pentru oameni. Ai fi găsit un temnicer și toată familia lui, ai fi găsit-o pe Lidia, o femeie de afaceri foarte înstărită, care și-a pus la dispoziție bunurile ei, încât biserica de acolo să crească și tot felul de oameni. Lor le scrie Pavel, Filipeni, capitolul 1, și zice, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Pentru ce? Pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi și până acum. Unde apare cuvântul coinonia? Exact, ați luat parte la Evanghelie din prima zi și până acum. Ce au făcut ăștia de la Filipii? Dacă citește epistola, Pavel mulțumește. Pentru ce? Pentru mâncare, haine și bani care i-au trimis acești oameni. Unde era Pavel? În închisoare. Ce făcea acolo? Suferea din cauza Evangheliei. Dar biserica aceasta nu l-a uitat. Biserica aceasta nu l-a uitat și a zis, noi suntem parte cu tine, Pavel, noi de aici nu putem să plecăm. Dar ceva din noi merge cu tine, banii noștri merg cu tine, hainele pe care noi le-am făcut merg cu tine, lucrurile pe care vrem noi să le dăm vor merge la tine și vor fi acolo cu tine. Unde? În misiune, în Roma. Din nou este un pasaj care vorbește despre a lua parte la ceva, la Evanghelie. Ei au avut o părtășie, Pavel și Filipeni, au avut o coinonia în ce privește ducerea Evangheliei. Unde? În orașul ăla mare de unde se dă ora exactă, în Roma, capitala, centrul. Filipeni capitolul 2, aceeași epistolă, Filipeni capitolul 2, primele două versete spun, deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Unde apare acest cuvânt? Exact, dacă este vreo legătură a Duhului. Coinonia pneumatică. Ce fel de părtășire era? Una spirituală. Pavel zice, nu este numai faptul că suntem împreună și facem lucruri împreună și ne uităm unii în ochii celuilalt și ne rugăm unul pentru altul și discutăm teologie și discutăm misiune. Este ceva dincolo de asta. Este o părtășie a Duhului. Și Pavel zice, dacă există vreo părtășie a Duhului între voi, faceți-mi bucuria de plină. Aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Ce utopic sună asta. Dar nu este deloc utopic dacă aceste ingrediente sunt puse la început. Baza oricărei mâncări bune este o ceapă călită cum trebuie. Dar ea o faci la început, nu la urmă. Și când ai acest fundament a unei părtășii spirituale, înțelese într-un mod spiritual, așa cum zice și în Efeseni, străduiți-vă să păstrați unitatea Duhului. Acolo avem această coinonia. Este încă un aspect al acestui cuvânt, și anume, dincolo de ce văd ochii, dincolo de ce gândește materia noastră cenușie, dincolo de ce reușim sau uneori, în majoritatea cazurilor, nu reușim să comunicăm între noi, dincolo de acestea există o părtășie care este absolut spirituală, este dintr-o altă lume, este bazată în Hristos Iisus. Este o părtășie spirituală ca platforma oricărei manifestări a unității. Evrei, capitolul 13. Versetul 16. Probabil, dacă citești doar o traducere în limba română, n-o să fie prea evident. Probabil nu te vei gândi că aici apare cuvântul coinonia, dar în Evrei 13:16 spune: și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. No, unde o fi cuvântul coinonia aici? Ce ziceți voi? Repet. Nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Dărnicia, exact. Cuvântul dărnicie în greacă este cuvântul coinonia. Cu alte cuvinte, ce am eu este și al tău. Surplusul meu umple golul tău și la final toți vor avea necesarul acoperit. Și scriitorul acestei epistole zice, nu dați uitării binefacerea. Și nu dați uitării această părtășie a lucrurilor materiale, principiul vaselor comunicante. iarăși fizică. Da? Dacă un vas este plin cu apă și altul este gol, dacă există un tub de comunicare între ele și ai deschis robinetele, se egalizează nivelele. Exact asta spune Pavel. Nu uitați binefacerea și nici dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Jertfe? În Noul Testament? Oh, da. Sunt câteva, știți câteva din jertfele Noului Testament. În Evrei le găsim în mod deosebit. Rodul buzelor noastre care vestesc numele Lui este un mod de a aduce jertfe spirituale contemporane lui Dumnezeu. Un alt mod este dărnicia, este această coinonia în lucrurile materiale. Ceea ce este al meu este și al tău. Unii spun că au fost premergătorii comunismului. Eu zic, Doamne ferește! Doamne ferește, că în comunism omul este Dumnezeu. În Biblie, Iisus Hristos este omul Dumnezeu. Amen? Și în El se împlinesc toate lucrurile. Dar, părtășia aceasta materială, spune Pavel, este un mod de a avea coinonia, un mod plăcut lui Dumnezeu. E fain că specifică acest lucru. Lui Dumnezeu îi plac aceste jertfe. Și uneori nu se vede, uneori această jertfire nu se vede, ea se întâmplă pe ascuns, ea se întâmplă între o persoană și alta, deseori se întâmplă, uite, ia de aici numele Domnului. Păi de unde, ce? Nu mai întreba, ia, zi mulțumesc, zâmbește și zi mulțumesc, haleluia. Lucrurile funcționează. Filimon, capitolul 1, versetul 6. În ce oraș era biserica Filimon? Nu era, pentru că de data aceasta era un personaj, unul dintre prietenii lui Pavel, și Pavel îi scrie o scrisoare. E foarte interesant că astfel de scrisori personale, prin Duhul lui Dumnezeu, au fost rânduite să facă parte din canonul Scripturii, ca noi să învățăm ceva din această Scriptură. Toată Scriptura e de folos. Hai să vedem ce e de folos aici. Îl rog ca această părtășie a ta la credință, spune Pavel lui Filimon despre Dumnezeu. Îl rog pe Dumnezeu, da? Ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Care e cuvântul? Destul de simplu, așa-i? Eu rog pe Tatăl ca această părtășie a ta, această coinonie a ta la credință să se arate prin fapte. Filimon devenise părtaș credinței creștine. Filimon devenise părtaș bisericii, devenise părtaș mântuirii care ne-a fost adusă prin Hristos, și Filimon devenise părtaș lucrării Duhului Sfânt de schimbare a vieții, a principiilor vieții, a gândirii despre lume și viață, și ca atare a ce? Mai era încă un lucru care a fost transformat. Acțiunea, faptele. Și ce îi spune? Îi aduce aminte lui Filimon. De fapt îi spune, știi ceva, Filimon? Eu am o armă secretă. Eu cu tine vorbesc așa ca și cu un prieten, dar eu mă rog lui Dumnezeu un lucru. Eu cer lui Dumnezeu un lucru pentru tine. Care? Părtășia ta la credință să se arate prin fapte. Vedeți rolul faptelor? Dacă tu ești credincios, dacă tu ai avut parte, dacă ai fost împărtășit cu credința lui Iisus Hristos, se va vedea undeva în viața ta acest lucru. Unde? În faptele tale. Coinonia, părtășia cu credința are un rezultat. Această părtășie nu poate rămâne statică. Nu este o pictură, un snapshot, un tablou, ci este ceva dinamic care produce mișcare. Și spune Filimon, eu știu că tu crezi ceea ce cred și eu, dar mi-ar place în acest punct în care noi discutăm, și citiți epistola, vedeți despre ce este vorba, mi-ar place nu doar să spui că crezi același lucru ca mine, ci aș vrea să acționez în direcția credinței tale. Părtășia aceasta, coinonia, duce la acțiune. Ea nu poate rămâne statică, pentru că este născută din Dumnezeu, este transpusă în viața noastră și ne mișcă, produce mișcare în noi. Dacă avem parte la credință, vom avea și fapte care demonstrează această credință. Iisus a spus, după roade îi veți cunoaște. Roadele nu sunt motivul pentru care există rădăcina, ci pentru că există o rădăcină, există roade. Și așa este chestiunea cu mântuirea și cu faptele. Mântuirea întâi, iar după aceea vei avea loc să faci multe, multe fapte bune. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3, e ultimul dintre versete la care ne uităm. Ar trebui să răsuflați ușurat, nu le citim pe toate 19, am luat doar cele mai esențiale. Deci, spune Ioan, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Care este cuvântul coinonia? Mult prea evident, părtășie. De câte ori apare în verset? De două ori. Și ce învățăm din acest verset despre acest cuvânt coinonia? Vestirea Evangheliei de la apostoli la oamenii care au devenit creștini le-a dat o părtășie. Existau elemente comune. Ce anume? Ce era elementul comun al părtășiei? Păi ceea ce apostolii au văzut, ceea ce au văzut și într-un alt loc zice ceea ce cu mâinile noastre am pipăit. Acestea sunt lucrurile noastre comune. În ce constă unitatea lor? În interese comune? E foarte uimitor să vezi că părtășia lor consta într-un mesaj. Ceea ce am văzut că a făcut Iisus, ceea ce am auzit că a spus Iisus și faptul că după înviere am pus mâna pe El și am văzut noi cu ochii noștri și am simțit cu mâinile noastre că El este viu. Acest fapt ne dă o părtășie. Și Ioan merge mai departe și zice, dacă credeți că asta este părtășia noastră, vă înșelați. De fapt, avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Un alt pasaj, două treimi trinitarian, Duhul Sfânt doar lipsește, dar îl vedem menționat în alte pasaje. Cu alte cuvinte, avea parte în mesajul Evangheliei, în învățătura apostolilor, îți dă un soi de părtășie care transcede natura noastră umană, trece dincolo de ceea ce suntem noi astăzi aici. Suntem azi aici împreună, sub cuvântul lui Dumnezeu, sub ungerea Duhului Sfânt, învățăm, ne lăsăm viețile noastre modelate, transformate, dar este un lucru pe care nu îl văd ochii noștri. Și anume că această părtășie a noastră, aici sau oriunde împlinim aceste condiții, este o părtășie chiar cu Tatăl, este o părtășie chiar cu Fiul. Aici se aplică, stau la ușă și bat, spune în Apocalipsă, către una dintre biserici. Stau la ușă și bat. Dacă cineva va deschide, voi intra eu, Iisus și Tatăl meu și vom cina împreună. Vom avea acest gen de părtășie împreună. Haideți să încercăm să tragem un pic câteva concluzii despre însemnătatea cuvântului koinonia. Pentru că biserica primară străia în învățătura apostolilor, în această părtășie de tip koinonia, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Ei au fost făcuți părtași cu viața lui Hristos, 1 Corinteni 10, apoi au muncit împreună spre un scop comun, a existat o suprapunere, măcar un pic, de fapt, facerea părtași cu Hristos, vedem că străbate orice domeniu al vieții noastre. Apoi am văzut că dragostea Tatălui prin Harul lui Dumnezeu ne-a fost dat și ne-a fost împărtășit prin Duhul Sfânt. Este o părtășie absolut spirituală. Este o coaliție evanghelică pentru misiune. Pentru afară, nu pentru beneficiul nostru. Pentru beneficiul celor care sunt acolo afară și care nu gustă nimic din această părtășie încă. Apoi este un parteneriat spiritual pentru frontiere noi. Este o părtășie spirituală ca o platformă a unității, este o părtășie materială și care este foarte plăcută lui Dumnezeu, este o demonstrare a unei credințe prin fapte și este o părtășie cu Trinitatea însăși. Unul dintre marii lideri puritani a scris în comentariul său, nu au avut doar o afecțiune mutuală unii pentru alții, dar și interacționau mult, erau mult împreună. Când s-au retras din generația anterioară, nu au devenit pustnici, dar erau foarte apropiați, prindeau orice ocazie de a se întâlni. Oriunde vedeai un ucenic, puteai vedea mai mulți, ca păsările de același fel. Numele lui este Matthew Henry, unul dintre mari comentatori ai Scripturii, foarte de folos și îl găsiți gratuit pe net. Doctorul Bob Gillam, într-un tratat al său despre acest pasaj în care vorbește despre importanța părtășiei în Biserica Noului Testament, spune în felul următor. Un studiu atent al utilizării acestui cuvânt, koinonia, arată că în înțelesul lui mereu este inclusă acțiunea. Părtășia, vedeți, nu este doar a fi împreună, ci este a face împreună. Acest aspect este aproape peste tot ignorat de grupările creștine de azi. Ăsta e contemporan cu noi și s-ar putea să aibă un cuvânt de spus. Hai să ne punem oglinda cuvântului lui Dumnezeu în față și să vedem, părtășia noastră cuprinde acțiune. Cuprinde acțiune? El continuă și spune, koinonia în sensul Noului Testament este o unitate interioară exprimată spre exterior. Nu doar a fi împreună, ci a face ceva împreună. Și nu doar a face orice împreună, ci a lucra împreună pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu. Biserica primară stăruia în a exprima o unitate interioară, spre exterior. Biserica primară stăruia în nu doar a fi împreună, ci a face ceva împreună. Biserica noastră, la început, acum 2000 de ani, nu doar că făcea orice împreună, ci lucra împreună pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu. Și cu aceasta putem să încheiem studiul nostru a pasajelor Noului Testament care vorbesc despre părtășia frățească și să tragem câteva concluzii. Nu știu cum studiezi tu, dar modul meu de studiu este să pun întrebări. Și întrebarea mea simplă, care este și titlul mesajului de astăzi, ce făceau ei împreună? Ce făceau ei împreună? Păi simplu, chiar versetul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, ne spune, ei ascultau și aplicau învățătura apostolilor împreună. Ei mâncau și sărbătoreau cina Domnului, ajutați-mă, împreună, bineînțeles că da. Ei se rugau împreună. Ei trimiteau și plecau în misiune împreună. Ei ajutau pe cei nevoiași împreună. Ei dărâmau ziduri etnice, ziduri de vârstă și ziduri sociale împreună. Apropo, epistola către Efeseni, te-ai gândit vreodată că prima oară când s-a citit această epistolă în biserica din Efes erau copii în adunare, nu la școala duminicală? Foarte interesant, pentru că se citea și după aia la un moment dat zice, vă scriu vouă copiilor, da? Fiți ascultători de părinții voștri. Eu degeaba aș spune astăzi, pentru că sunteți mari. Voi toți deja ascultați de părinții voștri. Dar ei dărâmeau aceste ziduri ale generației într-un mod intenționat. Și aici cred, cu mare pasiune, că mai avem ceva de muncă și mai avem ceva de investit. Toate aceste lucruri le făceau împreună și harul lui Dumnezeu sporea între ei. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 26, este una din bombele care trebuie când și când bubuite în biserică. Ce spune acolo? Ce spune? Haideți să-l citim, dacă nu știți pe de rost. E mai ușor așa, da? 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 26. Ia să vă dau timp să-l găsiți. Pavel scrie bisericii din Corint, o biserică de greci. Ce este deci de făcut, fraților? Când vă strângeți, fiecare dintre voi are un psalm, o învățătură, o vorbire într-o limbă, are o descoperire, are o interpretare, toate să fie făcute spre zidire. Este un soi de esență a lucrurilor. Când vă întâlniți, trebuie să faceți ceva. Și ceea ce faceți împreună să fie spre zidire. Această zidire este împlinirea voii lui Dumnezeu. Ce a spus Iisus că va face înainte să plece de pe pământ? El spune că își va zidi biserica. Iisus a spus, eu nu fac nimic altceva decât ceea ce aud de la Tatăl și ceea ce văd de la Tatăl. Iisus a venit să împlinească voia Tatălui. Părtășia noastră cu El este în această acțiune de a împlini voia Tatălui, care ce face? Zidește biserica. Și atunci când noi ne strângem la oaltă, miercuri sau în timpul săptămânii, sau la prânzul de după duminică, sau într-o seară, sau la grupul mic, sau nu știu când vă întâlniți voi la oaltă, ce ar trebui să se întâmple. Fiecare, este un prim cuvânt important, fiecare are ceva de dat și fiecare are ceva de beneficiat. Și toate acestea să fie făcute spre zidire. E atât de interesant că uneori ne întâlnim și fiecare într-adevăr are ceva de spus. Dar te întreb, oare e spre zidire? De obicei avem ceva de spus despre ăla care nu e acolo. Știți cum se numește asta? Ok? Aici spune, fiecare are un psalm, fiecare are o învățătură, are o vorbire în limbă, o descoperire, o interpretare și toate spre zidire. Poate n-ai fi gândit că contribuția grupului nostru de juniori de astăzi, mă iertați că vă zic juniori, dar mă simt uneori ca un dinozaur față de voi. Această contribuție poate n-ai numi-o un psalm, dar este ceva despre Dumnezeu. Mi-a plăcut felul în care Sorin a zis câteva cuvinte, dar textul e important, spune ceva. Doamne, Tu nu te vei opri până nu capeți tot din mine. Rugăciunea noastră carismatică de obicei era, Doamne, dă-mi! Doamne, vreau mai mult din Tine! Unde găsești așa ceva în Biblie? De fapt, rugăciunea noastră ar trebui să fie, Doamne, vreau ca Tu să ai mai mult din mine. E vorba de capitulare, nu de consumerism. Poate schimbăm cândva acest gen de expresie a noastră. Putem noi oare în zilele noastre să practicăm această părtășie? Acest gen de părtășie care reiese într-un mod evident din pasajele în care se folosește cuvântul koinonia? Dacă nu avem contexte de astfel de părtășie practică, orientată spre misiune, spre o alianță evanghelică, o părtășie spirituală care include bunurile noastre materiale, dacă nu avem aceste contexte, ce ar trebui să facem? Să le creăm. Simplu. Dacă nu există un context pentru a practica Biblia, haideți să le creăm. Dar s-ar putea să avem aceste contexte de părtășie. Numiți-mi câteva din ele. Grupul mic, ceea ce pe vremuri numeam cercuri de casă sau celule, da? Este un loc foarte fain în care tot, aș zice fără excepție, tot din ceea ce am învățat astăzi se poate practica. Mai există întâlniri de rugăciune, sâmbătă dimineață, vineri dimineață, chiar duminică dimineață, nu știu dacă ați remarcat, la 9:30, există un mod de a avea părtășie pentru ceva care este exterior, nou și mai mare decât noi. Avem contexte, haideți atunci să le folosim. Dacă folosim aceste contexte existente, hai să le și examinăm. Hai să punem, după ziua de astăzi, aceste întrebări. Vreau să faci ceva foarte practic acum, nu pentru mine, pentru tine. Și anume, gândește-te la ultima ta întâlnire cu prietenii. Când a avut loc? Ok, ți-ai adus aminte, da? Puneți câteva întrebări. V-ați rugat? Ultima oară când te-ai întâlnit cu prietenii tăi creștini, v-ați rugat? Mai puneți o altă întrebare. Ați amintit măcar ceva din Scripturi sau ați vorbit despre aplicarea ei în viața cotidiană? Puneți o altă întrebare. Ați planificat ceva pentru împlinirea voii lui Dumnezeu? Altă întrebare. Ați contribuit cu ceva material spre umplerea unei nevoi? O altă întrebare. În acel grup de al tău, de prieteni creștini, a fost cineva sau a fost alți, mai mulți oameni acolo care sunt diferiți de voi? Cu alte hobby-uri, alte pasiuni, alt background, poate altă pregătire? Și o ultimă întrebare care am putea să ne o punem. Ați acționat în vederea misiunii, atât urbane cât și globale? Nu o să vă pun să ridicați mâna. Dar dacă te afli în acea categorie de oameni care ai răspuns nu la toate aceste întrebări, e timpul să auzi Evanghelia. Că Iisus Hristos a părăsit slava Lui din ceruri și a venit primul misionar aici pe pământ. Că dragostea Lui Dumnezeu să ajungă la noi prin har, cadou. Ca noi să fim în așa hal transformați încât să-L reprezentăm pe El aici pe pământ. Când vei auzi această Evanghelie și ea te va lovi, vei începe să practici aceste lucruri. Acum, nicio condamnare nu este pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Este doar dojenire, dacă vreți, și un pic de încurajare la dragoste și la fapte bune și la mers înainte. Nu, pentru asta avem părtășia asta, să ne ajutăm unii pe alții. Probabil, dăm voie să pun o linguriță de zahăr în tot ce am zis, probabil vor fi întâlniri în care nu veți face toate aceste lucruri pe care le-am găsit în pasajele Scripturii. Dar pe perioadă de timp, dacă niciodată cu prietenii tăi nu te rogi, dacă niciodată nu discuți câteva lucruri simple ale aplicării Scripturii, dacă întotdeauna doar noi și niciodată ei, atunci ceva e putred. Și atunci eu cred că Duhul lui Dumnezeu ne încurajează să ne trezim la realitate, pentru că asta e trezirea. Vreți trezire? Eu cred că multe lucruri stau în mâna noastră. Poate vei zice, da mă, Iurgen, mă, dar ai nevoie de mult har pentru a face așa ceva. Bineînțeles. Paradoxul funcționării harului este că ai nevoie de har ca să faci aceste lucruri, dar pe măsură ce faci aceste lucruri, vei primi harul să le faci. Este ca pofta care vine mâncând. Da? Nu ți-e foame? Gustă un pic și să vezi ce poftă de mâncare prinzi apoi. Eu cred că ar trebui să combinăm ambele lucruri. Spune, Doamne, am nevoie de har ca să practic acest gen de părtășie, dar îți mulțumesc că în timp ce o voi face, harul tău va crește în viața mea. 1 Corinteni 1:9. Este un ultim pasaj care ne vorbește despre faptul că credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Același cuvânt, koinonia. Și aș încheia cu o ultimă remarcă. Evident, este absolut evident din ceea ce am studiat astăzi, că părtășia noastră, în sensul acesta koinonia din Noul Testament, nu poate fi mai bună decât cea pe care o avem cu Iisus Hristos. Relația ta personală cu Iisus Hristos, o relație care te motivează de a privi spre afară, o relație care te smerește și te face dependent de El, o relație care te pune în mișcare, care face să vezi lucrurile, posesiunile tale mai puțin prețioase decât perla pe care ai găsit-o în persoana Lui. Când toate aceste lucruri sunt slabe în viața ta și părtășia cu ceilalți va fi slabă. Dar când tu și cu mine și cu noi, și cu el, și cu ea, și cu ei, și cu ele, noi toți vom încerca să ne străduim să creștem în cunoașterea Fiului Său cu care avem această părtășie spirituală. Părtășile noastre umane vor crește. Noi nu putem face voia lui Dumnezeu decât împreună cu Iisus. El asta face tot timpul. Amen? Ce-ar fi să încheiem și să ne ridicăm împreună în picioare și vrem să ne rugăm? Aș vrea să răspundem acum lui Dumnezeu. Aș vrea acolo unde crezi tu că ai fost atins, să ai ocazia să-i răspunzi lui Dumnezeu. O să mă străduiesc să-ți dau 30 de secunde în care nu spun nimic și vreau în aceste 30 de secunde ca tu să te rogi în inima ta și să spui lui Dumnezeu: Doamne, sunt un parșiv, îmi pare rău, iartă-mă, sunt preocupat de mine, de bunul meu mers și nu-mi pasă de ceilalți. Sunt preocupat de ceea ce am sau mai degrabă n-am și aș vrea să am, iartă-mă. Este vorba despre tine în toate aceste lucruri. Roagă-te și spune: Doamne, pune în inima mea această convingere a necesității harului tău pentru a trăi această părtășie, coinonia. Și începem acum. Tată din ceruri, încă o dată cu multă smerenie, stăm în fața ta și recunoaștem, dacă ar fi după fapte, n-am absolut nicio șansă. Ne descalificăm atât de repede de tot ce este standardul Noului Testament. Dar îți mulțumesc în același timp și îți mulțumim noi împreună ca o biserică, Tată, că în Iisus Hristos Tu ne-ai arătat harul, ni l-ai dat deja. Cum nu ne vei da împreună cu El toate celelalte lucruri, în așa fel încât să trăim o viață evlavioasă? Îți mulțumim, Duhule Sfânt, că ești în noi, avem această împărtășire din partea Ta, cum Tu lucrezi asupra noastră, ne sfințești, ne transformi, în așa fel încât să perseverăm în credința noastră, să rodim aceste fapte bune, în așa fel încât credința noastră să se vadă spre exterior. Cerem har peste Centrul Creștin Brașov, cer astăzi har peste oricine ascultă această predică, în așa fel încât viețile noastre să fie transformate radical, să ne trezim la realitate, să trăim această părtășie, să fugim de singurătatea de care uneori așa de mult ne bucurăm. Să căutăm părtășia, să căutăm moduri noi și creative și relevante pentru ziua de astăzi în care putem să-L facem voia Ta, să o împlinim. Moduri noi și creative în care putem să batem palma în ce privește misiunea urbană și globală. Să batem palma în ce privește echilibrarea nevoilor sociale. Să batem palma în ce privește părtășia noastră spirituală care transcede preferințele noastre umane. Să batem palma că suntem împreună într-o misiune de a surpa în continuare zidurile etnice și rasiale și de sex și de vârstă și de preocupări și de background social, orice ar fi. În numele lui Iisus, Tată, cerem îndurarea Ta peste noi, harul Tău peste noi, puterea Duhului Tău peste noi, în așa fel încât să nu mai fim la fel, să nu mai fim la fel. Și îți mulțumim că vei face mult mai mult decât știm noi să-ți cerem astăzi. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen.